Mizgîniya Îsa Mesîh li gor Markos. Beşa yekemîn. Ev destpêka mizgîniya Îsa Mesîhê kurê Xwedê ye. Di nivîsara îşaya pêxember de weha hatiye nivîsîn.
Vaye, ez qasidê xwe di pêşiya te de dişînim. Ew ê riya te amade bike. Dengek li çolê gazî dike. Riya xudan amade bikin. Şiveriyen wî sere rast bikin.
U Yuhanne imatkar li çolê derket meydan. Mirov hîn dikirin ku tobe bikin, da ku li günhên wan bê buhurtin û ew bên imatkirin. Hemû xelkê cihustanê û tevaye Orşelimiyan dihatin bawî. Günhên xwe eşkere dikirin û di çemê Urdunê de bi destê wî imat dibûn. Yuhanna cilekî ji pirça devê li xwe kiribû û li pişta wî jî qayişeke çermîn hebû. Wî kulî û hingivê çolê dixwarin. Wî dida bihîstin û digot:
Yê ku piştî min tê, ji min hêzdartir e û ez nehêja me ku xwe bitewînim û benên çaroxa wî jî vekim. Min hûn bi avê imat kirin, lê ew ê we bi rûhê pîroz imat bike.
Îcar wan rojan Îsa ji bajarê Nisreta Celîlê hat û bi destê Yuhanna di çemê Urdunê de imat bû. Îsa ji avê derket derneket dît ku ezman qelişî û ruh wek kevokekê li ser wî danî. Û dengek ji ezmanan hat.
Tu yî kurê min ê delal, dilê min bi te xweş e.
Di cih de ruh berê Îsa da çolê. Ew çil rojî li çolê ma û ji aliyê îblîs ve hat ceribandin. Ew bi heywanên çolê re ma û milyaketan jê re xizmet dikir. Piştî girtina Yuhanna, Îsa hat herêma Celîlê û dest bi dayîna mizgîniya Xwedê kir û got:
Wext hat! Padişahiya Xwedê nêzik bûye. Tobe bikin û baweriya xwe bi mizgîniyê bînin.
Gava ku Îsa di perê gola Celîlê re diçû, Şimûn û birayê wî Endrawîs dîtin. Wan tor davêtin golê, çûnkî ew masîgir bûn. Îsa ji wan re got:
Li pey min werin, ez ê we bikim nêçîrvanên mirovan.
Wan jî di cîte torên xwe hiştin û li pey wî çûn. Dema ku Îsa ji wê derê hinekî pêş ve çû, kurên Zebedî Akuk û birayê wî Yuhanna dîtin. Wan di qeyîkê de torên xwe vedîçinîn. Îsa ew dîtin nedîtin gazî wan kir. Wan jî bavê xwe bi karkeran re di qeyîkê de hişt û li pey wî çûn. Îcar ew gihîştin Kefernahumê. Roja şemiyê hat û nehat, Îsa çû kinîştê û dest bi hînkirinê kir. Ew jî li hînkirina wî gelek şaşman. Çimkî wî newek şeriat zanin, lê bi desthilatî hînî wan dikir. Hema hingê dikinîşta wan de mirovek hebû ku ruhê nepak ew girtibû. Wî bi qîrîn got:
Ya Îsayê bistetî, te çij me yî, ma tu hatî ku me helak bikî. Ez dizanim tu kî yî, tu pîrozê Xwedê yî.
Îsa lê hilat û got:
Deng neke û derkeve.
Ruhê nepak jî ew ve hejand û bi dengekî bilind qiriya û jê derket. Hemû heyrîn ji hev pirsîn û gotin:
Ev çi kar e? Hînkirineke nû?
Bi desthilatî ew emir li ruhên nepak dike û ew jî biya wî dikin.
Û nav û dengê Îsa zûka li hawirdora Celîlê li her cihî belav bû. Îsa ji qinîştê derket derneket bi Akûb û Yuhanna re çû mala Şimûn û Endrawîs. Xwesiya Şimûn bi tayekî radiza. Di cih de ji bo wê ji Îsa re gotin: Ew jî çû bavê. Bi destê wê girt û rakir. Tayê ew berda û jinikê ji wan re xizmet kir. Êvarê piştî ku roj çû ava, xelkê hemû nexweş û yên cinoyî anîn bavî. Hemû xelkê bajêr li ber derî civiya bû. Îsa gelek kesên bi nexweşiyên cur bi cur qenc kirin. گلک جن جی درخستن و ندهش کو جن گوتنه که بیجن. چمکی وان دزانی بو کو او کیه. به بربانگی را سره سبیزو ایسار رابو درکت. چو جیگی بی پیجن و لور دعا کر. شمون او یم بویر را لی ایسا گریان و گاوا کوان او دید جره گوتن.
هرکس لطد گره.
وی جوان را گوت
ام هرن جه کدن نو باجار نزیک دا کو از لوان دران جهیم بکم چمکی از جبو وی اکی آتمه
ایجار او لحمو حریما جلیلی دگریا او ده کنیشتین وان ده هندکر او جن دردخستن او کو تیک هات لبر ایسا چو سر چوکان لاوا کر او گوت
اگر تو بخوازی تو تکاری من فاقش بکی
دلی ایسا پیشوتی دسته خود دریش کر لویدا و گوت
از دخوازم پاقش ببه
او دی جیت کتیبون جی چو او او پاقش بو ایسا به هشکی تنبیه لوی کر دی جیت او جباخو ری کر او جوی را گوت
بنیره جکسه کی را تشتکی نبیجه لی هره خو نشانی کاهی بده او تشتی کو موسا امر کریه پیشکش بکه دا جوان را ببه شاهدی کو تو پاقش بوی
لی او درکت دست پیکر به اشکرهی پیوی او اف گوتم بلاف کر اوسا کو ایسا ایدی نکاری بو به اشکرهی هر باجار کی لی لی دروه لی جهن بی پیجندما او خد جهر آلی و دهاتن باوی